Laaja Salo.
Niin, hyvät kuulijat, Tapanin päivä jatkuu ja äänessä yhä edelleen Teemu Laajasalo, vieraana pappi, Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Matti, sä oot niin kun ollut oikein niin kun semmoinen kun oikea liberaali ja radikaali ja mä oon kai ollut vähän radikaali ja vähän liberaali, mutta ihaillut sua monessa mielessä. Sä oot ollut huomattavan paljon fiksumpi ja perustellumpi aina, mutta sitten meillä on myös ollut semmoinen yhteinen yllättävä tekijä. Me ollaan joitakin vuosia sitten ruvettu kyselemään, että mikä niin kuin kirkon marginaali nykyään ihan oikeasti on. Ja tavallaan tehty tämä havainto, että nämä niin sanotut konservatiivit tai perinteisesti ajattelevat tai millä nimellä nyt kutsutaankaan, niin ovat itse asiassa siinä aika lailla samanlaisessa asetelmassa kuin liberaali porukka, joita mankeloitiin silloin 20-30 vuotta sitten. Oikaisin, jos mä oon ymmärtänyt väärin, mutta mitä sä ajattelet tästä tilanteesta ja niin kuin, onko tämä ikään kuin sitä niin kuin semmoisen kirkollisen valtapolitiikan vääjäämättömyyttä mitä tästä pitäisi ajatella? Ovatko he nykyajan marttyyreitä?
No tietysti mielessä on, ja musta on hirveän väärin niin kuin luoda marttyyriutta semmoisella mielikuvatehtailulla, että joka työntää ihmisiä yhä etäämmälle. Musta kirkossa pitäisi olla tilaa kaikille, jotka haluavat uskoa omalla tavallaan ja löytää kristillisestä uskosta identiteettinsä, syventää sitä ja elää sen kanssa. Ja nyt yksi näkökulma ymmärtää näitä siis naispappeuden ja homoseksuaalien kansalaisoikeuksia vastustajia on se, että ajan muutoshan on ollut hirvittävän nopea. 60-luvun alussa tämä olisi ollut ihan niin kuin mahdoton skenaario ymmärtää homoseksuaalisuutta luonnollisena osana suomalaista seksuaali- ja perhekulttuurin valtavirtaa, mikä nyt on itsestäänselvyys useimmille ihmisille. Naispappeuskin oli tämmöinen kummajainen, jota jossakin kaukana muualla maailmassa oltiin toteutettu, ja Suomi oli ihan toisenlainen maa. Ja ajatellen nyt ihmisiä, jotka on sitoutunut tämmöisiin vanhoihin arvoihin, tämä muutos on ollut hirvittävän nopea, se on ollut hirvittävän pelottava. Ja mä en tarkoita sitä, että sen takia täytyisi ymmärtää näitä ajatuksia ja sanoa, että ne olisi jotenkin sittenkin niin kuin oikeita. Mä oon eri mieltä niistä. Mä oon sitä mieltä, että homoseksuaalille kuuluu täydet kansalaisoikeudet. Mä oon myös sitä mieltä, että homoseksuaalien tulee saada avioitua. Mä olen tässä ja myös kirkossa avioitua. Mä olen sitä mieltä, että naispappeus on ollut kirkolle hyvä ratkaisu, että miehet, naiset tulee olla kirkossa tasavertaisia. Mutta se, minkä mä näen tässä tilanteessa toisin, on se, että kirkon konservatiiveilla tai näille, jotka ajattelee vanhakantaisesti, tulisi olla oikeus omanlaiseensa Jumalan palveluselämään. Meillä on kirkkoja tyhjillään sunnuntaista toiseen iltapäivällä. Miksei niillä alueilla, jossa on vanhoillisesti ajattelevia ihmisiä, jotka kokee vierautta kirkossa, niin he saisi muutaman papin, jotka kirkko palkkaa heille, ja he pitäisi näitä meidän silmissä perinne Jumalan palveluksia, jossa käytettäisiin kaikkea vanhaa rekvisiittaa, jossa olisi taatusti miespappi, joka sitten saarnaisi ja jakaisi ehtoollisen. Ja sitten voisivat tätä tunnustuksellisuutta valvoa sitten keskenään. Mutta mun mielestä se olisi niin kuin heidän identiteettinsä mukainen asia, ja se voisi heille sallia. Se on ihan sama asia, mä verrannut sitä aikaisemmin siihen, että eihän niin kuin tupakoitsijoita pidä häätää yhteiskunnasta, vaan heille pitää osoittaa oma paikkansa, missä he voi tupakoida. Siis jos naispappeuden vastustaminen on tasa-arvolle vaarallista, niin kuin tupakointi on terveydelle vaarallista, niin sitä voi sitten jossain omassa paikassaan toteuttaa, ettei tarvitse tulla sitten niin kuin muiden keskelle, joissa se aiheuttaa tämän ongelman.
Tuo on aika radikaali ajatus noin niin kuin. Kun mä luulisin imagollisesti, sosiologisesti, psykologisesti ja kirkko-opillisesti. Mutta se on erittäin kiinnostava ajatus, ja mun mielestä tässä kannattaa erityisesti tarttua tähän nopeuteen, että mulla on semmoinen tuntuma, että itse asiassa me ei tarvitse mennä 60-70-luvulle asti tai 80-luvulle asti, vaan itse asiassa me ei tarvitse mennä vain 15 vuotta taaksepäin, niin vielä semmoinen ikään kuin kirkon niin kuin valtaa käyttävä keskiluokka on ajatellut asioista niin kuin hirvittävän paljon perinteisemmin kuin nyt. Ja siitä heräsi kysymys, että onko tässä niin kuin aidosti tapahtunut tämmöinen teologinen muutos vai onko tässä tapahtunut sillä keskiluokalla ja sillä ikään kuin suurella massalla? Onko siinä tapahtunut tämmöinen teologinen muutos vai olisiko sittenkin niin, että siinä olisi tapahtunut tämmöinen niin kuin taktinen tai opportunistinen muutos, missä on ikään kuin laskettu, että nyt niin kuin vaaka rupeaa vähitellen kallistumaan ja tota niin, niin nyt tässä kohdassa tuota niin, niin kannattaa tästä kahdesta tuota ääripäästä valitakin toinen.
Yksi juttu, mitä mä en ole niin kuin ymmärtänyt, on niin kuin taktisia ja opportunistisia ihmisiä. Et siinä on niin kuin jotenkin se tavallaan, että ihminen kavaltaa niin kuin sen niin kuin intiimeimmän osan itsestään, eli sen oman minänsä ja elämänsä jollekin siis jonninjoutavalle päämäärälle, valtapyyteelle ja muulle. Ja sen takia mä oon ehkä vähän naivikin siinä, että mä en niin kuin haluu nähdä ihmisiä opportunisteiksi, koska silloin mä joutuisin pitämään heitä tavattoman typerinä. Ja sen takia mä ehkä voin olla sinisilmäinen tässä, mutta mä kuvittelen, että se ei ole ehkä niinkään naiviutta ja opportunismia, vaan ehkä inhimillisyyden muutosta, koska homoseksuaalisuus on saanut niin monella suunnalla puhuttelevat, hyväksyttävät, ihailtavat kasvot tässä yhteiskunnassa, että se muutos on ollut vääjäämätön. Meidän täytyy ajatella jotakin Margot Björströmiä, Jari Sillanpäätä, Pekka Haavistoa, lukuisilta eri elämän alueilta, ihmisiä, jotka kohdataan ihmisinä ja huomataan, että siis musta esimerkiksi suhde homoseksuaalisuuteen on tässä nyt isoin yksittäinen tekijä. Sitä on vaikea ohittaa, mutta silloin kun inhimillisyys saa semmoiset kasvot, joita sillä ei ole ennen ollut. Me ei olla kohdattu homoseksuaaleja yhteiskunnallisina vaikuttajina, ihmisinä, joilla on samanlainen ihmisyys kuin meillä, vaan se on ollut epämääräinen ne tai he porukka tuolla jossakin. Silloin kun tämä lyö tietoisuuteen läpi, niin inhimillisyyskäsitys muuttuu.
No mutta eli sä ajattelet, että tämä on tapahtunut 15 vuodessa ja ikään kuin se on tämmöinen niin kuin teologis-eettinen herääminen.
Suurin piirtein ehkä vähän pidemmälläkin aikavälillä.
Mutta hei, mä muotoilen tämän näin päin, että eikö se ole kummallista kuitenkin, että jos ajatellaan, että sä oot päätynyt siis 20 vuotta sitten vai mitä siitä on harhaoppisuus syytöksien vuoksi tutkintaan. Siis sun oppisi on tuomiokapitulissa tutkittu. Sut on todettu siis myös ei-harhaoppiseksi. Sinällään se on niin kuin
sitä ei löytynyt sitä harhaoppia, vaikka oikein tutkittiin.
Niin, että sen takia on tämä on hirveän turvallista puhua nyt tämmöisen ei-harhaoppisen ihmisen kanssa, koska harvoilta papeilta
niin suohan ei ole tutkittu tarpeeksi.
Ei ole tutkittu, ja tässä suhteessa paljon turvallisempaa puhua sun kanssa. Mutta nyt mä oikeastaan ajattelen tätä näin päin, että mulla on tämmöinen niin kuin uskomus, että itse asiassa ainoa tapa, millä voisi nykyään päätyä harhaoppisuus niin kuin ikään kuin tutkintaan, on sanomalla jotain konservatiivista virkakysymyksestä tai homokysymyksestä. Et itse asiassa niitä asioita, mistä sä olet päätynyt siis Jeesuksen historiallisuudesta tai jostain tällaisesta, niin ei niillä ole niin kuin enää merkitystä. Siis se, että vaikka nyt väittäisi tässä näin, että Jumala on viisyhteinen tai että se on niin kuin jotenkin enemmän tämmöinen niin kuin mielikuva ja psykologinen todellisuus, niin mä luulen, että vaikka sitä nyt väittäisi kuinka kovaa, niin ei sieltä varmaan niin kuin kutsua tulisi. Mutta sitten sen sijaan, jos nyt esittäisi ton, minkä sä äsken sanoit, että olisi erittäin perusteltua, että tällaisia vanhan virkakannan messuja ruvettaisiin nyt järjestelemään ja sä rupeisit niitä tästä nyt agitoimaan, niin saattaa olla, että jos sanat muuttuisivat teoiksi, niin sä päätyisit uudelleen kapitulin kuultavaksi.
No ei nyt ihan tästä, mutta sanotaan, että kyllä siis tietyn tämmöisten niin kuin konservatiivisten näkemysten esittäminen saattaisi juontaa siihen, mutta se mikä on yhteistä vanhalle ja uudelle on se, että meillä on hirvittävä valta, totuus ja oikea oppi ja oikeassa olemiskeskeinen ajattelu. Ja se on musta väärä kirkossa. Musta kirkossa pitäisi rohkeasti lähteä siitä, että mielipiteet ja totuudet ja näkemykset ja opit on kulttuurisia seikkoja, identiteettiin liittyviä seikkoja. Ja ne pitäisi niin kuin riisua tästä naamiostaan. Niissä ei ole mitään niin kuin pyhempää eikä isompaa. Siellä on siis inhimilliset valtapyyteet, tämmöiset niin kuin kaiken maailman niin kuin hyvin kaunaiset mekanismit, jotka tuottaa tämmöisiä kärjistyneitä tilanteita. Ja sitten siellä on myös niin kuin paljastuu se siis semmoinen ihan perustodellisuus, että siellä on kysymys ihmisten identiteetistä. Eli jos on tottunut tietyn tyyppiseen kristillisyyteen, niin siitä tulee turvaton olo, jos se joutuu muutoksen tilaan. Nämä pitäisi purkaa auki nämä mekanismit, joissa nämä menee nämä ilmiöt ikään kuin korkealla fasahdilla. Mun mielestä siis kyllä mä luulen, että moni konservatiivi on ajan myötä sillain muuttunut itse, että on ehkä löytänyt just siitä marttyyrinä olemisesta sen, että haluaisi kirkossa mieluummin pikemminkin sen kotipaikan.
Niin.
Ja tunnustuksen sille, että myös sinä uskot Jeesukseen, me uskomme eri tavalla ja sinun uskosi on tämmöistä vanhakantaisempaa, mutta sinulla on paikka tässä kirkossa. Mutta he ymmärtävät myös sen, että he eivät voi mennä niin kuin vihkimyksen saaneita naispappeja syrjimään mutta jossakin on yhteisissä tilanteissa, vaan he voivat sitten pitää ne messut niin keskenään.
Mutta tämähän on
mä
aivan
luulen,
ilmeinen.
Mä luulen, että he monet ymmärtäisivät.
Mä luulen näin myös. Tässähän muutoshan on tapahtunut ja mä luulen, että se liittyy siihen valta ikään kuin asetelmaan. Et silloin kun siis liberaaliporukka on ollut marginaalissa, niin tällaista ymmärrystä ei varmasti olisi ollut.
Joo.
Se ajatus on ollut se, että nyt puhdistetaan. Ja vastaavalla tavalla tämä puhdistuksen eetos on mun mielestä ikään kuin käynnissä toistepäin, että ei riitä se, että peli on voitettu ja maailma on muuttunut ja kirkko menee vääjäämättömästi tiettyyn suuntaan, vaan ikään kuin tarvitaan niin kuin niskalaukaus, siis tämmöinen niin kuin puhdistus. Voidaanko puhua, nyt kun sä oot tämmöinen juutalaistutkija, niin juutalaistutkija, niin onko puhdistus jo liian kova sana?
No on se varmaan, siis sillä nämä prosessit on paljon latteampia ja banaalimpia, niitä ei kannata dramatisoida, mutta kyllä mä näkisin, että toi perusanalyysi jollain semmoisella niin kuin rivien väliin kirjoitetulla tavalla on tosi. Ja musta siinä on ehkä isoin ongelma on se, että sen sijaan, että haettaisiin valtaa ja oikeassa olemista, niin kirkossa kannattaisi hakea aktiivisesti hengellisyyttä, joka perustuu välittömään spontaaniseen kokemukseen uskosta, Jumalasta. Samalla myös sitten semmoiseen niin kuin kriittiseen keskusteluun ja sellaiseen tietoisuuteen siitä, että minun nimenomainen ääneni, minun nimenomainen uskoni, minun nimenomaiset oppilauseeni ja taisteluni, ei ne niin kuin voi määrittää Jumalaa eikä saada häntä pulloon. Mä voin taistella vallasta ihmisten keskellä, mutta onko niin kuin, onko siinä projektissa mitään järkeä?
Meillä on ennen taukoa 1,5 minuuttia aikaa ja nyt mä otan loppupikahaasteen. Mitä sä sanot ihmiselle, joka sanoo, että sallimalla vanhakantaisuutta, niin sä olet ikään kuin sallimassa syrjintää. Sä siis ikään kuin suostut johonkin sellaiseen, jota sä et itse ikään kuin kuitenkaan niin kuin hyväksy. Sä oot siis suvaitset suvaitsemattomuutta ja muutut itse moraalittomaksi siinä. Siihen tämä puhdistuspuhe perustuu.
Joo. No lähinnä musta on niin kuin tärkeää se, että esimerkiksi kirkon konservatiivit tai ne, jotka ei hyväksy naispappeutta ja jotka esimerkiksi suhtautuvat nuivasti homoseksuaaleihin, niin he tajuavat sen, että heillä on paikka kirkossa. Siellä on siis, heillähän on itse asiassa paljon isompi kimppu kysymyksiä, joihin he sitoutuu kuin näihin nimenomaisiin kysymyksiin. He katsovat, että kysymys on raamatullisuudesta. Kysymys on niistä luovuttamattomista perusarvoista, jotka he näkee kumpuavan traditiosta, siitä, johon he on sitoutunut niin kuin isien uskosta ja tämmöisestä kaikesta muusta. Ja silloin, jos he niin kuin näkevät, että tämä on niin kuin yksi kristillinen kulttuuri tämän kirkon sisällä muiden joukossa ja sille annetaan niin kuin oma paikkansa. He saa keskenään messuta toisilleen ja julistaa synnin synniksi sillä tavalla kuin haluavat ja armon armoksi ihan miten tykkäävät ja saada ehtoollisleivän miespapin kädessä. Se ei vaikuta muihin mitenkään. Siinä ei ole mitään tekemistä kenenkään muun kanssa. Se ei ole niin kuin keneltäkään pois, jos he saavat olla keskenään mitä he ovat.
Mutta liberaali sanoo, että Matti, hyvä, onhan se pois, koska se palautuu tämmöiseen syrjivään väärään ajatteluun ja nyt sä mahdollistat sen tällä.
Mutta ei ajatuksia voi estää. Siis kaikista niin kuin turmiollisin lähtökohta jossain yhteisössä on kitkeä niin kuin ihmisten mielistä sitä, mitä he vilpittömästi tuntevat. Mahdottomat ajatukset kaatuu omaan mahdottomuuteensa ja ajan mukana niin kuin ihmiset ja ajatukset muuttuu, jos ollaan niin kuin järkeviä, kärsivällisiä, inhimillisiä. Tähän mä niin kuin uskon ihan vakaasti. Tämä on vähän niin kuin se Gamalielin neuvo apostolien teoissa.
Rakkaat radioiden kuuntelijat, tänään meillä Tapanin päivää vietämme yhdessä dosentti, pappi Matti Myllykosken kanssa. Nyt me pidämme pienen tauon.
Laaja Salo.